Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Bir qədər yaxın oturun, birbaşa mətləbə keçəcəyik. Lirik rayonunda Zəngəmiran adlı bir kənd var. Təbiət bir ilə də gözəlliyini bu kənddən əksik etməyib. Ancaq nədənsə həyat üçün ən vacibi olanı, suyu bu kənddən əsirgəyib. Zəngəmiranda suvarma üçün suların olmaması bir yana, bulaqlar belə qurmaq üzrədir. Bəs bu kənd belə suluqda necə yaşayır? Müstəcəm Məmmədovun reportajını dinləyək.
Zəngəmiran kəndi Lirik qəsəbəsinin 3-4 kilometrliyində yerləşir. Bu baxımdan kənd sakinlərin demələrinə görə bəxtləri gətirib. Kənd rayon mərkəzinə yaxın olduğuna görə burada işıq da, təbii qaz da var. Bu yaxınlarda kəndin əsas yoluna asfalt da çəkiblər. Kənd sakinləri deyir ki, problemlər də az deyil. İçməli su bunlardan ən vaciblərindəndir. Kəndin bir neçə yerində bulaqlar gördük. Sakinlər deyir ki, bu bulaqlardan su damla-damla axır. Kənd sakini Səhrəng Qafarov da suyun olmamasından danışır.
Heç suvarma o yana qalsın, heç içməyə suyu bizdə kilometrlərlə 3 kilometr, 4 kilometr gedirir, suyu uzaq yerdən gətiririk. Eşəklə, araba ilə zadnə gətiririk, əziyyət çox çəkirik. Ona görə də bu kənddə hamısı kütləvi köçür gedir. Yəni kənddə demək olar ki, adam azalıb. Bəzi problemlər var, əsas məsələ su problemidir.
Səhrəng Qafarov deyir ki, Sovetlər dövründə kəndin arasında olan bulaqları əl gəzdirirdilər. Hər bulağın yanında su ambarı olub. Bulaqlardan axan su ambarlara tökülərdi, itkiyə getməzdi. İndi bulaqlar yiyəsiz qalıb. O deyir ki, bulaqlar əvvəlki kimi əhalini içməli suyla təmin edə bilmir.
Ay, bir dənə qıraqdır, onun üstündə də...
Onlar özü çəkib.
O vaxtı kolxoz çəkib, o suyu heç təmin eləmirik, 5 dənə, 6 dənə evi təmin eləmir. İşıq var, qaz var, əsas bizə su, su olmayandan sonra onlar ikinci dərəcəlidir. Rəyinə ən yaxın olan kənd budur. Təqribən 300-400 adam köçüb burada, həm iş problemi var, yəni iş yoxdur. Həm də ki, belə kətdə su olsa, hər halda əkin üçün problem olmaz, iş gəlirlər.
Kəndin mərkəzində olan mağazaya da girdik. Satçı deyir ki, kətdə iki mağaza fəaliyyət göstərir. Hər ikisində nesiyyə dəftər var. Təkcə onun mağazasına kənd sakinlərinin 4000 manatdan çox borcları var. Borcu olanların çoxu övladları Rusiyaya köçən yaşlı adamlar və pensionerlərdir. Adının çəkilməsini istəməyən bir kənd sakini deyir ki, adətən buraya gələn müxbirlər öyrədilmiş adamlar olur və məmurlar onları müşayiət edirlər. Buna görə dərdlərini danışa bilmirlər. Siyasətdən danışmağa isə ümumiyyətlə qoymurlar.
Bəzən deyirlər də, yəkətdə, oradasa torpa sahəsi veriblər, filiyatırlar. Bunlar oradasa o işlə təmin olunmaq kimi bir ideya ortaya atırlar, bu düzdür. Mazvədə ki, mən 150 kilo kartı əkmişəm, 100 kilo kartı çıxartdım. Yoxşu torpaqla anlaşmaya dəyərmi? Bu da yenə gəlir, demək su masalasına gəlib çıxar. Kətdəyə baxmazsan, nasilə baxdım, keçirmək üçün heç bir obyekt yoxdur. Bazen bir dənə mədəniyyət ediriblər, yəni kətdən 2 kilometr uzaqdadır. İndi oraya, indi mən deyək ki, burada, oraya gedmək, oradasa bu falçalı var, bunun qışı var. Kitab hanadır, təzə kitablar yoxdur.
Onun bildirdiyinə görə kənd ara yollarına sonuncu dəfə 50 il bundan əvvəl əl gəzdirilib. Kəndin elektrik dirəklərini sakinlər alıblar və öz xərclərinə çəkiblər. O deyir ki, küləkli havada işıqlar söndürülür, çünki xətlər nasazdır.
Səhvazın inzibati idarə binasını məktəb üçün ödəblər. Həmin o məktəb tələbatı ödəmir. Niyə? Çünki onun döşəməsi sement, soyuq, demək orada heç yandırsan da şey yoxdur. Bəzə bizim uşaqlar inanın, bir 70-80 vəzi burada varan pəstəniyə tutulmalıdır. Ən büyük dərd məktəb dərdidir.
Müəllim Zabit Mirzəyev Cəngimiran kəndinin tarixinin qədim dövrə getdiyini deyir. Müəllim bildirir ki, işsizlikdən 4 oğlu Bakıya köçüb.
Mən üzr istəyirəm sizdən, şəxsən 4 oğlum var, 4-ü də şəhərdədir. İş olmayıb, ailələrini götürüb gediblər.
Kəndin köçənlər məhəlləsi var. Burada ona yaxın evin qapısı bağlıdır. Burada yaşayışdan əsər alamat yoxdur. Həyətləri ot basıb, təmir görməyən evlərin suvaqları tökülüb. Qadınlar dərənin çirkab suları ilə paltar yuyurlar. Onlar deyir ki, dərədən az su axdığı üçün burada da böyük növbə var. Dəniz səviyyəsindən 2000 metr hündürlükdə yerləşən Cəngəmiran kəndi yolu ilə geri qayıdırıq. Biçilmiş taxıl sahalarında qoyun otaran çobanlar rastımıza çıxır. Çobanlar quralğıdan yanmış sahaları göstərib deyirlər ki, Su bu il aşa çəkilib.
Bu yerlərdə su yoxdur. Gəlməcə yerdə su içdi ola. Yollar suyu, bulaq suyu yoxdur da bizdə.
Lerik rayon icra hakimiyyəti başçısı müavini Habil Məlikov da Cəngimiran kəndində problemlərin olduğunu bildirir. Onun deməsinə görə burada məktəb tikintisi nəzərdə tutulub. Onun sözlərinə görə Lerikin bütün kəndlərində içməli su problemi var. O Süç kətdə isə içməli su məsələsi daha ciddidir. O deyir ki, Cəngimiran kəndində sakinlər bulaqlardan su götürürlər. Lakin elə kəndlər var ki, bulaqları da yoxdur. Mavinin bildirdiyinə görə hazırda Lerik qəsəbəsini içməli su ilə təmin etmək üçün işlər görülür. Kəndlərdə isə yaxın illərdə bu işlərə başlanacaq.
Lerik şəhər sakini Mailə Əliyev isə bir neçə dəfə intihara cəhd edib. İndi isə görək, ailəli bu qadını işıqlı həyatdan bezdirən hansı səbəblərdir? Yenidən Müstəzəm Məmmədov dinləyək.
Lerik şəhər sakini Mailə Səlim qızı Əliyevə özünə bir neçə dəfə qəsd etmək istəyib. Lerik rayon Cəngimiran kənd sakini Müşfiq Qafarov deyir ki, Mailə Əliyevə hamının gözü qarşısında evinin sökülməsinə etiraz edərək üstünə neft töküb özünü yandıranda onu saxlayıb.
Polislər yaldıyor ha? Ha, onların o yer masalasına görə gördü ki, polislər zatlar yalıb hamısı harfa bir 20-30 nəfara kimi. O da gördü ki, bu yerimiz aldan gelir, özünə saftı növüti. Ha, növüti saftı yandırmalı istedik, o zaman onu çakib apar diye bazı. Polislər də gördü ki, bəz növüti saftı yandırır özün, onlar da qaçıb getdilər.
Mailə Əliyevə 2010-cu ildə həyətyanı sağ almaq üçün Lerik bələdiyyəsinə müraciət edib. Bələdiyyə ailənin yaşayış şəraitini nəzərə alaraq 30 noyabr 2010-cu ildə 13 saylı qərarı ilə Lerik şəhəri Yaqubov küçəsində ona bir sot yer verib. Alqı-satqı sənədləri Mailə Əliyevəyə təqdim olunub. Bundan ötürü Əliyevlər ailəsi bələdiyyəyə 75 manat pul köçürdüb. Tikintiyə icazə verəndən sonra həmin yerdə yaşayış evinin bünövrəsi qoyulub. 1 metrə qədər divar döyürülüb. Ən qəribəsi budur ki, bütün bu işlər deyilənlərə görə icra nümayəndəsi və bələdiyyənin gözü qarşısında baş verib. Ona heç bir irad tutulmayıb. Lakin bir ildən sonra ona bildiriblər ki, ev onun adına sənədləşdirilmiş torpaqda tikilməyib. Ondan evin sökülməsini tələb ediblər. Əliyevlər ailəsi bununla bağlı ölkə prezidenti başda olmaqla bütün dövlət qurumlarına müraciət ediblər. Lakin bu qurumlar yaranmış vəziyyətlə bağlı heç bir ölçü götürməyiblər. Əksinə, hər dəfə şikayətdən sonra onun üstünə polis göndərilib, evin sökülməsini tələb ediblər. Mailə Əliyevə Lerik bələdiyyə sədrinin onlardan əlavə olaraq 1000 manat pul istədiklərini bildirir. Məhz bu münaqişənin kökündə də rüşvətin durduğunu deyir.
Bunlar məni qəsdilər ki, mənə 1000 manat pul ver. İlham Əliyevdən bir dənə xahişimdir ki, 1000 manat mənə pul göndərsin. Mən bu bələdiyyəyə verməliyəm. Mən zəhmət çəkmişəm, tikmişəm orada. Mənim yerimi düzgün mənə vermir.
O deyir ki, xırda ticarətla məşğuldur. Ailə güclə dolanır. İki oğlu milli ordudan qayıdıb. Pulu olmadığına görə onları evləndirə bilmir. Evdə darıs qaldır.
İki oğlum əskəri qutarıb. Başının küçələrindədir, torpaqları yoxdur.
Mailənin həyat yoldaşı Allahverdi Əliyev.
Bizdən rüşvət istədiyinə görə 1000 manat pul istəyiblər. Biz verə bilmədiyimiz üçün indiyə qədər 4 ildir bizi gedgələ salıblar. Bizi məhkəməyə veriblər. Məhkəmədə ki, mən qanunsuz tikinti aparmışam. Ona da qadağa qoyublar. İndiyə kimi bizim torpaq sahəni, bir sot torpaq sahəsini vermirlər. Bizə deyirlər ki, siz gəlməsiniz, İrandan gəlib atın. 70 il bundan qabaq atam İrandan gəlib.
Mailə Əliyevanın adına verilmiş torpaq Lerik şəhərinin mərkəzində. Avtovağzalın arxa hissəsində yerləşir. Sakinlərin demələrinə görə burada bir qarış torpaq qalmayıb. Hamısı satılıb. Allahverdi Əliyev əli ilə yarası yeri göstərərək deyir ki, indi bu ərazinin bizim olduğunu deyirlər. Onun sözdən də görə kimlərsə onun tikdiyi evin ərazisine yaxşı pul verib. Buna görə onu həmin yerdən çıxartmaq istəyirlər. Lerik bələdiyyəsinin sədri Hüseyin Ağa Şahiyev isə onlara şar atdıqlarını deyir. Onun bildirməsinə görə Əliyevlər başqasının torpağında ev tikiblər. Torpaq boşalmalıdır. Məhkəmənin bu barədə qərarı var.
Mailə mənim anamı doğma əmisi qızıdır. İmtasib o vaxtı mənə bir yer istədi, verdim ona, onu götürüb satdı. İndi bu ikinci yeri də vermişəm ona, xola sənə qurba, xola sənə qurba, o ikinci yeri də verdim ona. İndi mən pislik eləmişəm. Bu adam gedib başqasının yerində yenə ticarət obyekti tikir, öz yerini saxlayıb ondan 10-15 metrə yuxarıdadır. Onu götürüb verdi onu məhkəməyə, onu da öyrənə bilərsin Lerik məhkəməsindən. Onun sökülməsi bu arada onda qərar qəbul elədi. Orada da bütün sənədlər onlar hamısı onun yerini göstərilir, bütün sənədlər ona verilir. Mən ona nə üçün pul istəməliyəm ki, ona yer verdi, verdim. O gidip o aşağıda başka o bir 10-15 metre ondan kenarda başkasına verilen torpağda temeli bu ticaret abiyeti çıkıyor. Ama o yeri sahip gelsin, onun yeri boştu orada gelsin dişinde. Senedleri de verildi fonksiyonundadır. Yeri de gösterilip o barada akta kabul şey, tertip olunup onun yerin gösterilmesi bu arada. Orada torpa şubesinin müdürü iştirak edip icra hakimiyetinden adam gönderilip o iştirak edip.
Allah verdi Aliyev ise deyir ki torpa başkasının idisə ev tikəndə ona nə üçün mane olmayıblar. Lerik rayon icra hakimiyyəti başçısının muavini Qabil Məlikov da Mailə Əliyevanın bununla bağlı onlara müraciət etdiyini bildirir.
Bəlkə icra aparatında ən çox qəbul olunan vətəndaş odur. Onun həyat yoldaşı Əliyev Allah verən qəbul olunan adamdır. Və o nə istir özü bilmir.
Əyalət insanları bir qayda olaraq şikayətlərinin eşidilmədiyindən gilə edirlər. Bu bəzən həmin insanların öz hüquqları uğrunda axıra qədər mübarizə aparmamaları ilə zahirlər. Siyazan sakini Arif Səfərov isə öz hüquqlarını çox gözəl bilər. Məhkəmə də onun şikayətini təmin edib, ancaq o hələ də haqqını sona dək bərpa edə bilmir. Bu dəfə söhbət əyalətlərdə məhkəmə qərarlarının icra edilməməsindən gedəcək. İsmir Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajını dinləyək.
6 ay olub, il yarım, 2 il. Nəsə bu pulu vermədi. Mən verim məhkəməyə. Məhkəmədən qətnamə çıxdı ki, bunun 5500 manat pulu və yaxud da ki, motorlar, qayıqlar qaytarılsın. Heç bu vaxta kimi qaytarılmadı. Getdim iddiarəsini, yəni ikinci dəfə yazdım. Məhkəmə yenə qətnamə çıxartdı, qərar çıxartdı. Bu icra məmurları bunu əməl eləmirlər. Halbuki bunu 10 günə əməl eləməlidirlər, 10 günə. Nəhə keçən il noyabr ayının 28-də qətnamə çıxıb. O onu satır, o bunu satır.
Siyazan sakini Arif Səfərov bölgələrdə məhkəmə qərarlarının icra olunmamasından danışır. Deyir ki, satdığı motorların və qayığın pulunu almaq üçün əvvəllər qayığın yeni sahibinin, indi isə icra məmurlarının qapısında qalıb. Onun sözlərinə görə rayonlarda məhkəmə qərarlarının icrasından danışmaq, doğulmayan körpüyə şəhadətnamə haqqında düşünmək kimi bir şeydir. İllərlə adamların əlində qalan məhkəmə qətnamələri saralır, solur, orada yazılanlarsa icra olunmur.
Mən də kimə yazdım, kimə deyim, burdan yazmışam möhtərəm prezident İlham Əliyevə, Milli Məclisin hüquq şöbəsinə, sonra prezident aparatına Fuad Ələsgərov cənablarına. Bilmiyorum da kimə yazım. Heç bir köməkli yoxdur. Deyirlər ki, ancaq ged cinayət elə, biz su tutaq, basaq həbsxanaya. Bunların dediyi budur ki, gedin gücü yollanın. Mən də ki, istəmirəm ki, 5500 maaşın nə oğlum, nə də özüm cinayət törədim.
Məhkəmə qətnaməsində qeyd olunub ki, cavabdeh şəxs ya motorların və qayığın ümumi dəyəri olan 5500 manatı, ya da əmlakları tam yararlı vəziyyətdə keçmiş sahibinə qaytarmalıdır. Bu qətnamə ötən ilin noyabr ayında çıxıb. Bir ilə yaxındır ki, icra olunmur. Arif Səfərovun sözlərinə görə qərarı icra etdirmək üçün yerli icra hakimiyyətinin başçısının yanında da olub.
O mənim heç bir şikayət eləməyinə burada bir şey yoxdur. Mən tapşıracağam, sənin üşvə qiymət verəcəklər. Fevral ayının 20-sindən sonra 4 dəfə ona mən görüşdüm. Axırıncı dəfə ona oldu görüşüm bu ayın, məli avqust ayının 13-ündə. Heç şey yaxşıdır. Dedim ki, mən getsəm başqa insanlara şikayət edəcəm. Belə olmaz da, hər şeyin bir həddi-hüdudu var. Qanunsuzluğun da hüdudu var. Cəmaatı bu qədər sıxışdırmaq olmaz, haqsız işlər görmək olması bu İrsiyyədən rayonunun icra başçısısınız. Mən sizə mənə istəyirmişəm. Əvvələ əlvizdən gəlmir. Deyin ki, mən əlimdən gəlmir, mən bu işə baş qoşa bilmərəm. İkincisi də əlvizdən gəlsə, bu da 6 ay niyə görə? Bu işi mənə undirəmişsiniz. Dedi ki, mənə xox gəlirsən. Dedi, gedara geçsin, gedin.
İrsiyyədən rayon icra hakimiyyətindən bildirilib ki, məhkəmə hakimiyyətin müstəqil qoludur. Yerli icra hakimiyyəti məhkəmənin işinə qarışa bilməz. Hər hansı qərarı cavabdeh tərəfə icra etdirmək də onun səlahiyyətində deyil. Bununla Ədliyyə Nazirliyinin icra məmurları məşğul olur. Arif Səfərovun sözlərinə görə isə icra məmurlarının icraya həvəssiz yanaşmalarını görüb Bakıya Ədliyyə Nazirliyinə də gəlib. Məhkəmə icraçıları baş idarəsinin rəisi Xanlar Zeynalova şikayət edib. Rəis ona məsələni yoluna qoyacağını vəd etsə də nəticə dəyişməz qalıb. Siyazan rayon icra şöbəsinin baş məmuru Elşən Məmmədov isə deyir ki, cavabdeh tərəf qayıqları Arif Səfərova qaytarmaq istəsə də sonuncu əmlakı qəbul etmək istəmir. Arif Səfərov isə bildirir ki, əmlaklar 2 ildən artıq balıqçılıqda istifadə olunub və yararsız hala düşüb. Deyir, necə ki məhkəmə qərarında yazılıb, ya malımı əvvəlki kimi saz vəziyyətdə qaytarsınlar, ya da pulumu ödəsinlər. Hüquqşünas Namizəd Səfərovun sözlərinə görə, hazırda hər bir rayon məhkəmə icraçılarında pul tələbləri ilə bağlı icra olunmamış yüzlərlə iş var. Mərkəzdən uzaqlarda isə vəziyyət daha acınacaqlıdır.
Bugünkü gün onlarda heç kim onların icraçı barədə fikirləşmir, düşünmür. Bir dənə idraya yönəldirlər, O da gəlir, tutaq ki, bir rapor yazır ki, getdim borçlunun, belə adamlar borçlu adlanırlar. Borçlunun getdim, heç bir əmlakım yoxdur və yaxud da ki, evində bir iki dənə qiymətsiz əmlak var və bundan da bir hesab edir, icra olunmur.
İlin əvvəlində Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə İcraçıları Baş İdarəsinin rəisi Xanlar Zeynalov deyib ki, ötən il qurumun icraatında olan 100 minə yaxın icra sənədinin 85% öz həllini tapıb. Aprel ayında Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov Şimal bölgəsində qəbul keçirəndə vətəndaşların əksər şikayətləri də icra məmurlarından idi. Nazir şikayətləri nəzarətə götürəcəyini vəd etmişdi.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Siyazəndə Xatirə Xankiyeva isə oğlunun xatirə lövhəsini vurmağa münasib bir yer tapa bilmir. Onun oğlu Qarabağ döyüşlərində həlak olub və keçmiş prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. İsmir Cavadova və Cəmil Məmmədlinin növbəti reportajında oğlunun adının əbədiləşdirilməsi üçün necə deyərlər çırpınan bu ananın söhbətini dinləyəcəksiniz.
Bir də dedilər ki, icra başsənədləri. Dedim ki, xeyr ola, gəldim, o şəhər sovetimiz var idi, bizim yerli idi. Dedi ki, biz xatırxalı, icra deyir ki, gəl bu uşağın yerinə götürək buradan. Məktəb, o məktəbdə 6 nömrəli məktəbdə təzə tikilirdi. O məktəbi onun adını verəcəm. İcazə versin bu buradan heykəli götürək. Burada Heydər Əliyev muzeyi tikiləcək. Dedim ki, ancaq bir şərtlə ki, yəni yalan olmasın.
Siyazən sakini Xatirə Xankişiyevanın oğlu Ağaqulu Xankişiyev 19 il əvvəl 28 yaşında Qarabağ müharibəsində həlak olub. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə Ağaqulu Xankişiyev döyüşlərdə göstərdiyi xüsusi xidmətə görə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunub. Təqribən 15 il əvvəl Ağaqulu Xankişiyevin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün onun valideynlərinin işlədiyi Siyazən Texnologiya Nəqliyyat İdarəsinə onun adı verilib. Hər halda valideynlərinin deməsinə görə ancaq qeyri-rəsmi. Rayon rəhbərliyi valideynləri arxayın edib ki, tezliklə bu əbədiləşmə rəsmiləşəcək. Hətta idarənin divarına Ağaqulu Xankişiyevin şəkli, adı, soyadı, doğum ölüm tarixləri həkk olunmuş xatirə lövhəsi də vurulub. Beləcə uzun illər Ağaqulunun ailə üzvləri bu xatirə lövhəsinin qarşısına təzətər güllər qoymaqla təsəlli tapırlarmış. Təqribən 3 il əvvəl ailəyə xəbər göndərilir ki, ərazidə Heydər Əliyev parkı salınacaq. Buna görə də xatirə lövhəsini oradan götürüb yeni məktəbin divarına vuracaqlar. Məktəbə də Ağaqulu Xankişiyevin adını verəcəklər. Ailə razılaşıb. Xatirə lövhəsini ərazidən götürüb rayonda yeni tikilmiş 6 saylı məktəbin divarına yox, qarşısındakı istifadəsiz köhnə bir bulağın üzərinə vururlar. Ağaqulunun adı da məktəbə verilmir. Üstəlik indi xatirə ana 82 içərisindədir ki, 19 il əvvəl müharibənin ondan aldığı gənc oğlunun xatirə lövhəsinin də taleyi qaranlıq qala bilər. Çünki rayon icra hakimiyyəti nə Ağaqulunun adını məktəbə vermək, nə də xatirə lövhəsini məktəbin divarına vurmaq fikrində deyil. Xatirə Xankişiyeva neçə ildir ki, oğlunun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün Bakıya məktublar yazır, ancaq yazdıqları rayonun icra başçısına qayıdır. Ana deyir, başçı da həmin məktubları qoyur onun qarşısına.
Dedi ki, yaz, hər istəyirsən yaz. Bay yazmışsan, İlham Əliyevə yazmışsan, Mehriban xanıma yazmışsan, neçə nəfərə yazmışsan, oradan kağız gəlir onların üstünə. Deyirlər, çağırırlar məni, çağırırlar ki, sən kağızın cavabı gəlib şikayətin, bəs qanunu çıxardı qoyurlar qabağıma. Deyirlər ki, bu qanun belədir, sərəncam verilib ki, olmaz.
Xatirə anayla rayonun şəhidlər xiyabanı ziyarət edirik. Xiyabana daxil olanda ikinci məzar Ağaqulu Xankişiyevindir. Ana deyir, oğlundan bircə nişanə bu qəbirdir. Nə ailəsi, nə ocağı, nə uşağı qalmayıb ki, baxıb təskinliyi tapalar.
Mövürlə, peçətlə bu dəqiq məktəbin Şirin İsmailov adına məktəb var. İnternet var, gedib baxa bilərsiniz. Çirən günlərdə açılışı oldu. Mənim uşağım heç sinə ölüb geçsən, heç sinə vaxşı hələ bir dünyaya nə gəlib, nə gedib. Mənim şikayətim var budur. Mən də anayam, mən də uşağı böyütmüşəm. Atası 17 paraliz xəstə olub, mən satılmışam, mən böyütmüşəm. Uşaqlarımı amirdə oxuturmuşam, azıda oxuturmuşam. 6 uşağımın 5-ini oxuturmuşam. Mən də tələb edirəm ki, mən də uşağım üçün bir küçə, bir məktəb, bir idarə, bir yer, bir məktəbi. Nə o, nə qanun oldu, necə qanun oldu mənim uşağımı çatdır. Bu sex oldu verilmedi. Onda sərəncam verilib ki, ikinci ordu. İkinci ordu istəyirsə mənə kömək elə.
Sezer oyun icra hakimiyyətindən isə bildiriblər ki, müharibədə həlak olanların xatirəsinin əbədləşdirilməsi onların səlahiyyətindən kənardır. Bu, Prezident Fərmanı və Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə olan işdir. Yerli icra hakimiyyətinin üzərinə düşən isə belə qərarları icra etməkdir. İcra hakimiyyətindən onu da bildiriblər ki, Ağaqulu Xankişevin ailəsini təskinliyi məqsədi ilə onun uzun illər əvvəl Bakıda bir nəfərin könüllü hazırladığı mərmər xatirə lövhəsinin Dövlət Neft Şirkətinin balansında olan Siyazən Texnologiya Nəqliyyat İdarəsinin divarına vurulmasına etiraz etməyiblər. Ancaq ərazidə abadlıq işləri aparılanda xatirə lövhəsini götürüb 6 saylı məktəbin qarşısındakı bulağın divarına vurmalı olublar. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı olmadığına görə lövhəni məktəbin divarına vura bilməyiblər. Gələcəkdə Ağaqulu Xankişevin xatirə lövhəsinin orada qalıb qalmayacağı isə yenə sual altındadır. Rayonda abadlıq işləri genişləndikcə xatirə lövhəsini də divardan divara keçirməli olurlar. Vətən uğrunda həlak olanların xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında qanundan oxuyuruq. Azərbaycanın milli qəhrəmanlarının, Sovet İttifaqı qəhrəmanlarının və onlara bərabər tutulanların, habelə vətən uğrunda döyüşlərə görə azı 2 ordenlə təltif olunanların adları küçələrə, meydanlara, təşkilatlara, müəssisələrə, hərbi və mülki gəmilərə verilə bilər.
Şahmədən Cəfərov, yəqin ki, bu adda bir çoxlarına çox şey deyir. Əgər 18 il əvvəl ölməsəydi, ötən həftə onun 55 yaşı tamam olacaqdı. Naxçıvanın müdafiəsində yaxından iştirak edən Naxçıvan Sərhəd Dəstəsinin keçmiş komandan olmuş bu insanın sonradan nəinki adı əbədiləşdirilmədi. Hətta indi qəbrinin ziyarət edilməsinin belə qısqanclıqla qarşılandığı deyilir. Yafət Əkrəmoğlunun suallarına Şahmədən Cəfərovun keçmiş silahdaşı Asəf Quliyev cavab verir.
Şahmədən bəy 90-cı illərdən tanıyıram. O vaxt 88-ci il prosesləri başlayan da, xüsusilə 90-cı ildə Ermənistan tərəfindən Naxçıvana hücum olunanda Şəhmədən Nəticə Rus çalışırdı, polis sistemində çalışırdı. Öz könüllü olaraq Azərbaycana qayıtdı. Yadı xatırlısı olduğundan Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Rusiyada yaşayan hərbiçilərə müraciəti vardı. Şəhmədən bəzə o vaxt o müraciəti eşib Naxçıvana qayıtdı və qaydan kimində Şəhər rayonunda könüllü batalyon yaratdı və o müddətdə Şəhər rayonunda böyük ümumiyyətlə Naxçıvan müxtəlif sıxlarında böyük nüfuz qazandı. Və onun ən böyük əməyi 91-ci ildə Qıvraq polkunda Rusiyaya tabi idi. O zaman onlarla danışıldı. Həmin polk demək Şamlaqan Zəfərova təhvil verildi və 92-ci ilə qədər həmin polka rəhbər yerlədi. Ondan sonra Naxçıvan müxtəlif sıxlarında sərhəd qoşunlarının komandanı kimi fəaliyyət göstərdi.
Aysaf bəy, tez-tez belə bir söz eşidirik ki, Şahmardan olmasaydı, böyük ehtimalla Naxçıvan işğal olar. Bu deyim nə dərəcədə düzgün?
Ermənilərin Naxçıvana hücumu zamanı Muxtar Respublika əhalisinin böyük əksəriyyət döyüşlərdə iştirak elədi. Azər Şahmardan bəyin əsas məqsədi onda idi ki, o insanları biz araya gətirməliyik. Orada döyüşən adamların ruhlandırılmasıydı. Bunların hamısının öhdəsindən gəldi. Böyük doğrudan da Naxçıvanda ermənilərin qarşısının alınmasında böyük rol oldu. Xüsusilə sədrin saxlanmasında.
Onun Heydər Əliyevlə əvvəllə münasibətləri yaxşı olubdu. Sonra necə oldu ki, münasibətlər pozuldu? Hətta o səviyyə çatdı ki, Heydər Əliyev prezidentliyi dövründə buna deputatlıq əlindən alındı mandatı, həbsinə sanksiya verildi və sonunda da güllələndi, türmədə də belə deyək, vəfat elədi.
92-ci ildə demək Heydər Əliyevin Ermənistan tərəfi görüşə getdi və orada demək Naxçıvanla Heydər Əliyevin ermənilər arasında belə bir müqavilə imzalandı ki, Naxçıvan tərəf Ermənistan tərəfə atəş açmayacaq, ermənilər də Naxçıvana. Əslində Ermənistan üçün çox sərfəli idi, çünki Qarabağdakı Kəlbəcərin məsələsi vardı, Kəlbəcərin götürülməsi və deyim ki, həmin razılaşmadan sonra Naxçıvanın ətrafında olan erməni batalyonlarının hamısı o razılaşmadan sonra çıxarılıb deməkdir Kəlbəcər istiqamətinə yönəldildi. O vaxt demək rəhmətli Şəhmərdanla ümumiyyətlə ki, Şəhmərdan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ilə Naxçıvanda Əliyev arasında münasibətlər şükürlandı. Anlaşmadan sonra bir gecənin səhərində 17 nəfər bizim orada dayanan əskərimizi ermənilər güllələdilər. Bizim məqsədimiz yəni nəinki Naxçıvanı bütövlükdə Azərbaycan rayonlarının qorunması idi, Əliyev də onun əleyhinə götürdü. Bütün bu münasibətlər monitorlamasına gəlmişdir.
Bu onun ölümün necə qiymətləndirirsiniz? Bax, silahdaşları, dostları, ailə üzvləri deyir ki, güllələnəndən sonra demək türmədə qəsdən öldürüblər bunu. Amma hakimiyyət də deyir ki, bu sadəcə polisə müqavimət göstərdiyindən atəş açılıb və bu atəşdən də vəfat edib. Yəni ki, bu qəsd yoxdur da burada. Siz necə dəyərləndirirsiniz onun ölümünü?
puskuya salıb onu ateş açdılar, vurdular. Amma mən sizə bir fakt deyim ki, Şəhmərdən bəy 8 güllə dəymişdi Naxçıvanda, ona əməliyyat olunub. Həmin əməliyyat zamanı onun böyrəyində güllə yarası olmayıb. O vaxt demək onu müalicə eləyən həkimin demək sənədində də təsdiq olunub ki, onun böyrəndə güllə yarası yoxdur. Mən həmin zamanda həbsxanada idim, o yəni yuxanada olanda rəhmətli Şəhmərdən gətmişdilər. Demək ki, həbsxanaların qospitalı var orada. Orada da mən həmin vaxtda 6-cı zondaydım. Orada vəziyyəti normal idi. Yəni, onun heç bir artınaqsında uğurlu əməliyyat olunmuşdu. Müalicə gedib. Ancaq rəsmən demək, orada ölümünün səbəbi göstərilib ki, xəstəxanada onun böyrəyində güllə yarası olur. Faktiki olaraq bu adamın əgər güllə yarası olurdusa, həmin vaxt o ya qanıqmada verməli, ya bildirməli idi. Yəni, üzərindən bir o qədər vaxt keçəndən sonra bunun böyrəyində təzən xəstəxanada girişdirilir. Bizdə də informasiya var ki, xəstəxanada onu səssiz güllə ilə böyrəyindən vurublar, qəsdən orada öldürüblər. Sağlıq olsun, zaman gələcək bunların hamısı araşdırılacaq və Şəhmərdən bəy orada kim öldürüb, necə öldürüb, bunların hamısı açıqlanacaqdır.
Tovuz rayon Qovlar kənd sakini Fərhad Nəsibov isə Qarabağ döyüşlərində hər iki ayağını itirib. Artıq o, 19 ildir protez ayaqlar üstündə durur. Onun şikayəti ilə isə sizi Gülnur Raqif qızı tanış edəcək.
Tovuz rayon Qovlar kənd sakini Fərhad Nəsibov süni protez ayaqlarının üstündə 19 ildir dayanmağa çalışır. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə hər iki ayağını bir qulağını itirib. Deməsinə görə üstəlik bədənində xeyli sayda qəlpələr var. Birinci qrup əlil Fərhad Nəsibov danışır ki, illərdir əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində ev növbəsində qeydiyyatda olsa da, hələ onun bu arzusu gerçəkləşməyib. Gilə edir ki, Nazirliyə, Prezidentə və yerli icra qurumlarına yazdığı məktubların sayını itirib, lakin əhəmiyyət verən yoxdur.
2000-ci ildən əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsində qeydiyyata alınmışam, ev tikilməsinə görə. 76 mənzildən ibarət 3 bina tikilir. Orada məlumat verdim, lazım sənətlər verdim. Heç bir bu hal-hazırda yaşadığım atanın evi də mənim kiçik qardaşıma məxsusdur. Dəfələrlə Tovuz rayon icra hakimiyyətinə müraciət elədim. Heç bir cavab da verilmir. Deyir, getmək istəyirəm, ona da şikayət elə. Nazirliyə məlumat yarıcəyinə yazıram. Heç bir cavab verilmir. Maraqlanan da yoxdur. Dövlətin qanunları da kimlərin çəlinə
Birinci qrup əlinin bəxti heç torpaq sahəsində də gətirməyib. İcra hakimiyyətinin 2000-ci ildə ona verdiyi torpaq sahəsi üzərindən su borusu keçdiyindən sənədləşmədə ölçü yenidən dəyişdirilib və diaqonal pozulub. İndi burada ev tikilişi mümkün deyil. Bundan əlavə digər kəndlərə əkin üçün pay torpağı verilsə də onun ailəsi bundan da məhrum qalıb. İndi deməsinə görə icra hakimiyyəti pay torpağı ilə bağlı şikayətinə də məhəl qoymur. Bütün yerli qurumlardan əli üzülən əlil deyir ki, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edəcək, cavab verilməsə, qısa müddətdə başqa ölkələrdən sığınacaq istəyəcək. Fərhad Nəsibov ailəsi ilə birgə illərdir kiçik qardaşına miras qalmış ata evinə sığınıb. Xanımı Zemfira Nəsibova deyir ki, ev sahibi, yəni qaynı onların evdən çıxmasını gözləyir.
Baxan yoxdur, gəlir, nervlənir, ürəyi ağrıyır, insandır, deyir, mən belə vətənə özümü qədəzə verdim. Onun üçün də mənim evladım istəyirlər, mən nə tər evladım oraya verim. Bu getdi, nə günlər gördü. Bunu da verək nə günə çəkir. Vallahi mən qorxuram. Şeyxlarını itirib, başdır, qulağı işləmir. Yerir, deyirlər ki, salama. Qanun bizə görə evlənmir. Qalıb düzlərdə. Dəfələrlə bir-iki dəfə. Bilməyən nömrənə zəng gəlir ki, siz çıxmamış, mən orada ailə qura bilmərəm. Kimə müraciət edirik? Get, nə qalırsan qalır.
Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Fikrət Tağıyev isə deyir ki, əlillərin sosial təminatı işlərinə Sosial Müdafiə Fondu, mənzillərin paylanılması işinin icrasına isə başçının iqtisadi məsələlər üzrə müavini Mahir Hüseynov nəzarət edir. Rayon icra hakimiyyətindən hər iki məmurun məzuniyyətdə olduğunu deyirlər. Qərb bölgəsində fəaliyyət göstərən Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri cəmiyyətinin sədri Almaz Aşurov deyir ki, əlillər üçün ev tikilməsinə başlananlar onlara bu kimi saysız hesabsız şikayətlər daxil olur. Ancaq o bildirir ki, ev paylanılması zamanı qanunsuzluqların olması mümkün deyil. Çünki hər bir əlil onların cəmiyyətində olduğu kimi icra hakimiyyətindəki Sosial Müdafiə Komissiyasında da qeydiyyatdadır və icra strukturları araşdırıb siyahı tərtib ediblər. Əlavə edir ki, əgər hansısa əlilə ev verilmirsə, deməli ya onun adına ev var, ya da evini satıb. Cəmiyyət sədrinin demə verilməsinə görə bir dəfə reyestrə adı düşmüş əllə ev verilə bilməz. Qulağı eşitməyən, protez ayaqları ilə gəzən 43 yaşlı Fərhət Həsənov iddia edir ki, adına nə ev var, nə də xüsusi maşın. Qardaş qapısına sığınan birinci qrup əllin deməsinə görə, indi ümidi onun səsinin ölkə prezidentinə və beynəlxalq təşkilatlara yetişməsidir.
Və salam, bununla da Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.